Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul ya الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العلي.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, o ju besimtar, unë nuk adhuroj atë që ju adhuroni, e as ju nuk jeni adhurues të atij që unë e adhuroj. Dhe unë kur nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni. Por edhe ju nuk do të jeni adhurues të atij që unë adhuroj. Ju keni fen tuaj e unë kam fen time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehranin, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, së vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Bloomberg, sulmi i Iranit mund të afund luftës së Gazës. Duke e referuar efekteve të sulmit iranian në operacionet aktuale të regjimit sionist në rajon dhe në territoret e pushtuara, media amerikane Bloomberg raportoi se ky sulm mund të çojë në përfundimin e luftës së Gazës. Sipas Bloomberg, Amos Yadlin, ish kreu i organizatës së inteligjencës ushtarake izraelite, i cili tani është këshilltar i Benny Gantz, një antar i kabinetit të luftës së izraelite, agjencisë së lajmit Bloomberg e tha: sulmi i Iranit mund të çojë në një ndryshim strategjik në luftë, apo edhe në fundin e saj. Ai pretendoi se lëvizja e rezistencës islamike palestinese Hamas është dobësuar mjaftueshëm, dhe Izraeli tani mund të pajtohet për një armpushim të përhershëm dhe tërheqje nga Gaza në këmbim të lirimit të gjithë pengjeve. Në këtë raport, Bloomberg sulmin e pa precedent të Republikës Islamike të Iranit ndaj regjimit sionist, i cili u krye me më shumë se 300 raketa dhe dron, e përshkruaj si një ndryshim të rëndësishëm në situatën në rajon, dhe shkruaj: të dyja palët thonë se përballë tyre kanë ndryshuar. Republika Islamike e Iranit e quajti atë një ekuacion të ri, në të cilën Izraeli duhet të jetë gati për një sulm tjetër, ndërsa Izraeli ka thënë se do të sulmojë çdo vend që sulmon atë. Si pas raportit të Bloomberg, aleatët e Izraelit përfshirë Shtetet Bashkuara i kanë kërkuar atij të ushtrojë vetë për mbrajtje dhe të mos përshkallëzojë më tej rreziqet, duke deklaruar se regjimi sionist nuk ka reaguar deri më tani. Ndaj sulmit të Republikës Islamike të Iranit, Bloomberg e konsideroi këtë pjesërisht për shkak të mbështetjes së Shteteve të Bashkuara në mbrojtjen e regjimit sionist në sulmin e Republikës Islamike të Iranit, dhe shkroi: mungesa e reagimit e Izraelit është për shkak se pas shumë javësh mos përfillje nga Washingtoni mbi veprimet e Izraelit në luftën e Gazës, Izraeli mbrëm u prind me përsëri me krah të hapur të Washingtonit, dhe kjo për të ishte shpresëdhënëse. Megjithatë, Bloomberg raportoi se rrymë ekstrem mediat në regjimin sionist beson se nëse ky regjim nuk i përgjigjë fuqishëm sulmit të Republikës Islamike të Iranit sa më shpejt që të jetë mundur, Teherani dhe lëvizjet rajonale të rezistencës do ta konsiderojnë këtë si një dobësi. Kjo agjenci e lajmeve i referuar edhe disa raporteve se Republika Islamike e Iranit në sulmin e saj nuk kishte ndërmend të shkakton të humbje dhe viktime të rënda regjimit pushtues, dhe duke cituar zëdhënësin e regjimit sionist, shkruan: ndërgimi më shumë se 100 raketë balistike nuk ishte një veprim spektakolar, nëse Izraeli nuk do të kishte alat të fuqishëm. Dhe një mbrojtje kaq të avancuar ajrore, këto raketë mund të kishin shkaktuar shumë shkatërrime dhe vdekje. Regjimi sionist pretendon se ka kapur shumicën e raketave dhe dronove të gjuajtur në territore të pushtuara, edhe se sistemi Iron Dome apo kupola Hekurt i ka penguar ata që të godasin në objektivet e tyre. Në të njëjtën kohë, pamjet e publikuar të sulmit të Iranit tregojnë se raketa kanë goditur objektive të përcaktuara. Në fund, Bloomberg vuri në dukje sulmet e lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah në zonat veriore të territoreve të pushtuara dhe burimet e kufizuara të regjimit sionist në menaxhimin e disa fronteve të konfliktit, dhe shkroi: një dilim tjetër me të cilin përballet Izraeli është konflikti në kufit të veriorë me lëvizjen e rezistencës islamike libaneze Hezbollah, në cili ka zhvendosur 10,000 banorë nga të dy anët. Ndërsa Izraeli mendon përgjigjen e tij ndaj sulmit iranian, ai nuk duhet të shqetësohet vetëm për një armik 100 milje larg, por edhe për një armik që ndodhet në kufi. Parlamentimi i shefit të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit për Shtetet e Bashkuara përpasohet të mbështetjes së Izraelit. Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit paralajmëroi liderët amerikan se nëse ndërhyjnë me mbështetjen e tyre për regjimin sionist, të gjitha bazat dhe interesat e tyre do të konsiderohen objektiva personale të forcave armatosura të Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjensisë IRNA General, Seyed Abdulrahim Musavi, komandant i përgjithshëm i ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, duke i referuar operacionin me raketa dhe dron të Republikës Islamike të Iranit dhe agresionit të fundit të regjimit sionist kundër seksioni konsulor të ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Damask, shtoi se organizata ndërkombëtare sipas 97 të kartës së Kombeve të Bashkuara duhet të merre me shkeljet e bëra nga regjimi i sionist. Por, për shkak të neglizhencës së tyre nga njëra anë dhe kërkesës së përgjithshme të kombit të madh të Iranit nga ana tjetër, forcat armatosura të Republikës Islamike të Iranit e ndeshkuan regjimin i sionist. General Mare Musavi parlamentoi se nëse regjimi palishëm sionist këngul në veprimet e tij agresive, këtëherë do të përballet me një ndeshkim më të rëndë dhe më të ashpër. Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se nëse autoritetet amerikane duan të hyjnë ose të ndërhyjnë në mbështetjet e regjimit sionist, të gjitha bazat dhe interesat e tyre, veçanërisht bazën në të cilat do ndërmerren veprime ushtarake kundër Republikës Islamike të Iranit, do të jenë objektive operacione ushtarake të forcave armatosura të Republikës Islamike të Iranit. Pas sulmit të regjimit sionist të hënë më 1 prill 2024 në seksionin konsulor të ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Damask, kryeqytetin e Sirisë, si pjesë e territorit iranian, dhe pas martezimit të 7 këshilltarëve iranian, ushtarë mëngjesës së dielës më 14 prill korpus i gardës revolucionare, lëshoi me qindra dronë dhe raketa në drejtim të territoreve të pushtuara me të cilën ndeshkoi regjimin agresor sionist. New York Times pasi telefonit Biden Netanyahu ulloi opsionin për të sulmuar Iranin. Dy zyrtarët e regjimit sionist kanë bërë të ditë se kryeministri i këtij regjimi ka anulluar sulmin hakmarrës ndaj Republikës Islamike të Iranit pas një telefonate me presidentin e Shtetëve të Bashkuara të Amerikës. Sipas këtij raporti New York Times, sot citoi dy zyrtarë të regjimit sionist dhe shkruan: kryeministri Izraeli Benjamin Netanyahu anulloi opsionin për të sulmuar Republikën Islamike të Iranit pas një telefonate me presidentin e Shtetëve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Gazeta Yedioth Ahronot gjithashtu në faqen e saj të internetit vinet njoftuese përgjigje e Izraelit ndaj sulmit të paprecedent të Republikës Islamike të Iranit nuk pritet të ketë në shënjës të tokën iraniane, por për më tepër do të jetë ngjashme me sulmet e Izraelit ndaj objektive iraniane në Siri dhe vendet të tjera të rajonit. Kjo faqe interneti shkruan. Këtë mbrëmje do të mbahet një takimi i Këshillit të Luftës e Izraelit pasi Biden i kërkoi Netanyahu të përmbahet nga sulmi ndaj Republikës Islamike të Iranit. Faqja e internetit UINET, si të zyrtarët e regjimit sionist të këtë thënë, përgjigje e Izraelit nuk do të jetë më njëshme. Pas mbledhës së kabinetit të luftës të regjimit sionist se si ti përgjigje sulmë hakmarës së të gardës evolucionare, zyra e kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu u kërkoi ministrëve të regjimit të Izraelit të mos komentojnë sulmin e Republikës Islamike të Iranit. Ndërkohë, ish ministri i luftës dhe antar i aktual i kabinetit të luftës sionist, në kundërshtim me deklaratën luftarake të disa zyrtarëve sionista se Tel Aviv për kërkon të krijojë një koalicion rajonal kundër Teheranit. Benny Gantz pretendoi prej ky regjim do t'i përgjigje sulmit të gjera me dronë dhe raketët të Iranit kundër territorit të pushtuar në kohën e duhur. John Kirby Amerika nuk dëshiron intensifikimin e tensionet dhe luftën me Iranin. Në përgjigje të një pyetje për qëndrimin e administratës së presidentes së Bashkuarit të Amerikës Biden, në lidhje me tensionin mes Republikës Islamike të Iranit dhe Izraelit, këshilltari për siguri kombëtar i shtëpisë së bardhë Thase, Shtetet Bashkuara nuk dëshiron të zgjas tensionin në rend dhe luftën me Republikën Islamike të Iranit. Në një intervistë për kanalin në BBC të ditën, John Kirby, këshilltari për siguri kombëtar i shtëpisë së bardhë për qëndrimin e administratës së presidentes së Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden në lidhje me përgjigjen e Izraelit ndaj sulmit të Republikës Islamike të Iranit, tha: "Mendoj se i takon Izraelit të vendosë se çfarë të bëjmë më pas." Që nga fillimi i konfliktit, Biden ka punuar shumë për të parandaluar që konflikt të kthehet në një luftë dhe për shkollëzim rajonal, dhe ky do të jetë qëndrimi i tij në të ardhmen. Në orët e para pas përgjigjes së fuqishme të Iranit ndaj agresionit e regjimit sionist kundër konsullatës së Tiranës në Damas, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës njoftoi në një bisedë telefonike me kryeministin Izraeli Benjamin Netanyahu se nuk do të merrte pjesë në përgjigjen hakmarrëse të Tel Avivit ndaj Tiranës. Gjithashtu, sipas raportimeve, përgjigje ushtarake e Republikës Islamike të Iranit ndaj Tel Avivit ka çuar në përhapjen e tensioneve të brendshme mes partive dhe politikanëve amerikan, kështu që administrata Biden është sulmuar rënd verbalisht nga republikanët që mbështesin Donald Trump. Të dielën në mëngjes, korpusi gardës revolucionare islamike gjueti me 10 raketa dhe dronë objektive të saktuar brenda territorit të pushtuar në përgjigje të krimeve të shumta të kryer nga regjimi sionist, duke përfshirë sulmin në seksionin konsullor të ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Damask. Grupi G7 ne vazhdojnë të përpiqem të parandalojmë përshkallëzimin e tensioneve në rajon. Pas reagimit të Republikës Islamike të Iranit ndaj agresionit të regjimit sionist kundër konsullatës së Republikës Islamike të Iranit në Damaskus të Sirisë, liderët e grupit G7 mbajtën një takim dhe në fund të takimit të tyre të lëshojnë një deklaratë dhe përsëri të pretendimet kundër Republikës Islamike të Iranit dhe thanë se për të parandaluar përshkallëzimin e tensionit do të përbëjnë më shumë përpjekje. Sipas ISIS-s në telegramë, kryet e grupit G7 lëshua një deklarat në lidhje me reagimin e Republikës Islamike të Iranit dhe veprimit e regjimit sionist pas takimit të tyre në videokonferencë që mbajtë të dire dhe thanë se përbishen që të ulin tensionet në rajon. Në përgjigje të sulmit të regjimit sionist ndaj ndërtesë konsulore të Republikës Islamike të Iranit në Damask, kryeqytetin e Sirisë, Republika Islamike Iran e shënjestroi dhe sulmoi objektiva brenda në territorit të pushtuar. Kryeret e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Kanadas, Anglisë, Francës, Gjermanisë, Japonisë dhe Italisë dhe gjithashtu të Bashkimit Evropian lëshuan një deklaratë dhe dënuan nash për reagimin direkt dhe të paprecedentë të Republikës Islamike të Iranit kundër regjimit sionist dhe pretenduan se Izraeli e mposhtë këtë sulm me ndihmën e partnerëve të tij. Pa përmendur burimin e tensionet të televizion në këtë qështë të theksuan edhe njërë solidaritet dhe mbështetën e tyre se përkushtime tyre ndaj sigurisë së regjimit sionist. Këtë vënda, pretenduan se Republika Islamike Iranit me veprimin dhe saj po destabilizon rajonin dhe kjo shkakton rrezikun për shkatëzim të tensionit të pakontrollueshëm në rajon dhe kjo duhet të ndalet. Kryeret e grupit G7 ka thënë në deklaratën e tyre se vazhdojnë përpjekje për të stabilizuar situatën dhe për të ulur tensionet. Në këtë deklaratë, Irani dhe grupi rajonal i rezidentëve kërkoi gjithashtu që të ndalojnë sulmet e tyre. Deklarata e Hezbollahut të Libanit për operacionin e fundit të Republikës Islamike të Iranit kundër regjimit sionist. Lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah lëshoi një deklaratë dhe njoftoi se pavarësisht pjesëmarrjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe latë të saj ndërkombëtare dhe rajonale në përballje me operacionin, premtimi i vërtetë ky operacion ka arritur me saktësi qëllimet e tij ushtarake. Sipas rrjetit mediatik të lajmeve, Lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah përgëzoi kombin luftarak dhe udhëheqjen e Republikës Islamike të Iranit për kryen e sulmit unik dhe të paprecedent kundër regjimit shtypës agresor sionist. operacioni cili është quajtur premtimi i vërtet, dhe ky ishte një vendim i guximshëm dhe menaxher për të përgjigjur me vendosmëri sulmit të regjimit sionist ndaj konsulatës së Republikës Islamike të Iranit në Damas të Sirisë, lëvizja rezistencë islamike libaneze Hezbollah, ndër të tjera theksoj. Me gjithë kërcënime, friksime dhe presionet që bën Republika Islamike e Iranit zbatoi të drejtën e saj natyrore dhe ligjore. Dhe zbatoi premtimin e dhënë për saj me një guxim të pashoqërisë të madhe dhe vlerësim të saktë të pozicionit rajonal dhe botror. Më poshtë deklarata thotë, pavarësisht përfshirjes së Shteteve Bashkuara, aleatëve të tyre ndërkombëtarë dhe armëve të saj rajonale në përgjigje të këtij sulmi, operacioni arriti me saktësi objektivet e tij ushtarake të deklaruara. Lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah theksoi synimet afatgjata politike dhe strategjike të këtij zhvillimi të madh të zbulohen në të ardhmen me kalimin e kohës dhe të vendosin një etapë të re në vilën e çështjes palestinese dhe konflikti historik me këtë armik në rrugën drejt fitores. Përfundimtarë të kombit Iran, të kombit Islam, të kombit rezistent dhe të shtypur të Palestinës. Instituti i Sigurisë së Izraelit, Amerika dhe Rikimi Sionist nuk më të ndalë sulmin e Iranit. Instituti për studime për të sigurisë së Rikimi Sionist pranoj se Izraeli dhe Shtetet Bashkuara nuk mund të ndalonin sulmin e Iranit dhe bazë ushtarake të Izraelit. Si pas agjesis i në të lejmë institutit për studimit të sigurisë të regjimi sionis pranoj se Izraeli ishte dëshmitar e një natë dramatike të pa presedim me 200 raketa dhe 300 dronë që trupët e gardë në sevëcionare islamike që luan kundër regjimi sionis, duke shtuar se Republika Islamike Iranit ishte këtë shumë dëme regjimit sionis në këtë sulm. Mediat e Izraelit gjithashtu pranuan se perëndërimi i Izraelit u shëm dhe në përgjigje ti Irani dëshmoj guximin, fuqin e zjarë dhe operacionet ti dhe kryoj mas për ndëluese kundër regjimin sionis. Mediat e Izraelite gjithashtu tha se Irani ka ndryshuar rregullat e lojës më rëndë dhe përpiqet të vendosë një koalicion të ri në rajon. Gazeta Times of Israel raportoi gjithashtu pak nesin jo si kon. I shkreu të agjësisë spionajët e Izraelit në sulmin e regjimit sionis në seksion konsulor të ambasadës Irani në Zëri dhe shkreu si kon. Sulmoj seksion Kosovë të ambasadës Irani dhe vrau komandant dhe gardës e vërtënjë që qërqojnë në përshkazim të tensionëm e Tel Aviv dhe Teheran. Ky e zyrtar i regjimit sionist paralel me kabinetin e qeverisë të këtij regjimi përpasoi të çdo konfrontim ushtarak me Republikën Islamike të Iranit. UNRWA, populli i Gazës në veri përballet me urinë. Agjencia e Kombeve të Bashkuar për ndihmë dhe punë për refugjatë palestinezë njoftoi se ndihmë humanitare për familje palestineze që jetojnë në rrymën e Gazës nuk i plotëson nevojat e tyre minimale. Sipas agjencisë palestineze të lajmeve SHAP, në sulmin e ushtarëve të regjimit gjenocidal izraelit ndaj një numri palestinezësh në rrugën Al-Rashid në qytetin e Gazës, të cilët përpiqeshin të ktheheshin në veri të rrymit të Gazës, disa palestinezë ra ndëshmorë dhe u plagosën. Si pas këti raporti, një numri të plagosë o transferuan në spitalin Avada në kampin në Sirat në qendër të rrymit të Gazës. Një lajm tjetër është se avionet luftarak të regjimit sionist bombarduan disa zona në perëndim të qytetit Khan Younes në jug të rripit të Gazës dhe zonën perëndimore të këtij qyteti. Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë së Palestinës, forca pushtuese sioniste gjatë ditës së natës së kaluar kanë kryer katër krime në rripin e Gazës ku 43 palestinezë kanë rënë dëshmorë dhe 62 persona janë plagosur. Numri i martirëve të sulmit të regjimit sionist në rrymën e Gazës që nga 7 tetore ka arritur në 33.729 persona, ndërsa numri të plagosur në 76.371 persona. Vlen theksohet se mbrëmë regjimi sionist nuk ka kryer asnjë operacion ushtarak në rrymën e Gazës për shkak të frikës nga sulmi me raketë dhe dronë nga Republika Islamike e Iranit dhe banorët të këtij rajoni për herë të parë në 190 ditët e fundit nuk kanë patur frikë nga zhurmët e dronëve dhe avion luftarakësi dhe nga shpërthimet e shkaktuar nga sulmet e regjimit të sionist dhe për shkak të operacioneve me dron dhe raketët të Republikës Islamike të Iranit kundër regjimit sionist kanë kaluar një natë të qetë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lëmëve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut dhe produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Treku iranian. Industria e bletarisë dhe prodhimit të mjaltit. Në botë prodhohen mbi 1.500.000 ton mjalt nga rreth 81 koshare apo koloni të bletëve. Irani është një nga 10 vendet aktive në fushën e bletarisë në botë nga aspekti i numrit të kolonive apo koshereve të bletëve dhe prodhimit të mjaltës me cilësi të lartë. Bletët janë nga krijesat më të dobishme, më produktive dhe më të mrekullueshme të Zotit. Këto insekte të vogla konsiderohen ndër faktorët e biodiversitetit në botë. Disa besojnë se pa bletë, jeta në tokë do të rrezikohej dhe jeta në tokë do të ishte shumë e vështirë. Kjo është për arsye se bletët luajnë një rol shumë të rëndësishëm në pjalmimin. Pjalmimi në bim dhe pem bëhet në mënyra të ndryshme. Pjalmimi nëpërmjet insekteve, veçanërisht nëpërmjet bletëve, është metoda më e rëndësishme e fekundimit të bimëve. Për shembull, 90% e pemëve frutore si molla dhe qershia pjalmohen me anë të bletëve. Kurse me rastin e bajames, pjalmimi bëhet vetëm me anë të bletëve. Vlera ekonomike e pjalmimit nëpërmjet bletëve është shumë e madhe se mjalti dhe dylli i prodhuar nga këto insekte. Për këtë arsye, në disa vende bletarët paguhen me shuma të mëdha për të ngritur kosheret e tyre në kopshte dhe ferma. Profesor Philip McCabe, presidenti Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave të Bletarëve, Apimondia, ka deklaruar: "Heqja e bletëve nga cikli i prodhimit është një paralajmërim mjedisor për biodiversitetin dhe mbijetesën e njerëzimit. Bletët janë të nevojshme për vazhdimin e jetesës së njerëzimit. Në botë ekzistojnë më shumë se 20.000 lloj bletësh dhe bletët e mjaltit janë prej llojeve të bletëve të cilat organizojnë të zhvillojnë jetë shoqërore. Bletët prodhojnë mjalt duke mbledhur lëngun dhe nektarin e luleve dhe bimëve në habitatin e tyre të quajtur koshare. Mjalti është një ushqim i plotë dhe një ilaç i përshtatshëm për trajtimin e sëmundjeve. Ngjyra e mjaltit ndryshon në varësi të asaj lule ku bleta është ulur dhe është ushqyer nga ajo. Mjalti ndonjëherë është me ngjyrë të qelët e nganjëherë me ngjyrë më të errët. Ngjyra e mjaltit mund të ndryshojë në varësi të burimit kryesor të nektarit, nga e bardha e çiltër, mjalt akacie, në ngjyrë të gjelbër të mbyllur në të zezë, mjalt bredhi ose lule bagremi apo akacia dhe përfshin një sër ngjyrash. Për shembull, mjalti i panjes është me ngjyrë limoni. Mjalti i frutave ka ngjyrë të verdhë, kafe, dhe mjalti i trumzës është i kuq, siguri agat. Shpesh thuhet se mjalti me ngjyrë të mbyllur është më i pasur me minerale se sa mjalti i lehtë. Ngjyrat e mjaltit mund të ndryshojnë nga e bardha e lehtë në të gjelbër të mbyllur, në të zezë, në varësi të burimit të nektarit. Vlera ushqyese e mjaltit është shumë e lartë dhe konsiderohet si ushqim i plotë. Cilësia e lartë e mjaltit mund të konsiderohet dhe vlerësohet në bazë të përzgjedhjes së bimëve nga ky insekt i vogël. Bletët e mjaltit dallojnë dhe zgjedhin instinktivisht lulet e dobishme nga ato të padobishme. Bletët nuk ulen në çdo lule, por me ndihmën e nuhatjes, ato zgjedhin lulet dhe bimët më të mira për të ushqyer dhe për të përdorur nektarin e tyre. Përveç se ka një rol efektiv ushqyes dhe ndihmon në eliminimin e mangësive ushqyese, mjalti mund të përdoret edhe si ilaç dhe suplement i tij për shërimin e sëmundjeve. Mjalti përmban minerale të shumta si fosfor, kalcium, hekur, kalium, jod, magnez, plumb, bakër, shufër, nikel, zinc dhe natrium. Sasia të cilave është e ndryshme në lloje të ndryshme të mjaltit. 1 kg mjalt ka më shumë se 3000 kalori energji. Mjalti ka një shumë llojshmëri enzimash, proteinash, aminoacidesh, acide organike si acidi formik dhe lëndë aromatike. Acidi formik është një dezinfektues natural që parandalon prishjen e mjaltit dhe është antireumatik. Acidi formik është një lëndë dezinfektuese natyrore e cila nuk lejon mjaltin të prishet dhe është kundër reumatizmit. Mjalti mund të përdoret edhe si lëndë dezinfektuese kundër plagëve të ndryshme, sidomos kundër plagëve të gojës dhe fytit. Në botë prodhohen rreth 1 milion e gjysmë tonë mjalt nga 81 milion koloni apo koshere bletësh. Irani është një nga 10 vendet aktive në botë në fushën e bletarisë, nga aspekti i numrit të kolonive të bletëve dhe prodhimit të mjaltit cilësor. Sipas statistikave të vitit 2013, industria e bletarisë e Iranit nga aspekti i numrit të kolonive të bletës ka zënë pozitën e katërt dhe nga aspekti i sasisë së prodhimit të mjaltit pozicionohet në vendin e 8 në botë. Në Iran, për shkak të ekzistencës së klimave të ndryshme regjionale dhe ekzistencës rreth 130 milion hektar kullota, male dhe kopshte me pemë të ndryshme, ekzistojnë kushte shumë të përshtatshme për kultivimin dhe zhvillimin e veprimtarisë së bletarisë. Veprimtaria e bletarisë, për shkak se Irani është vend katërstinor, përgjatë gjithë vitit mund të zhvillohet në nivel të gjerë. Nga aspekti historik, veprimtaria e kultivimit të bletarisë në Iran ka një historik të gjatë dhe daton që nga periudha e para e erës së re. Në atë periudhë, bletaria ishte e zhvilluar dhe ushtrohej si profesion shoqërues dhe konsideroi argëtim për klasa të ndryshme. Në shekullin e 20, industria e bletarisë në Iran ka pasur ndryshim dhe zhvillim të madh. Në këtë periudhë, gradualisht kosharët e rinj zunë vendin e kosharëve të vjetra dhe tradicionale që përdoreshin në forma të ndryshme si në pemë, në shport dhe në format të tjera, dhe metodat e reja gjithashtu zënë vendin e formave të vjetra të kultivimit. Rreth 40 vite më parë, me hyrjen e mbretëreshave të korrigjuara nga aspekti gjenetik dhe me trajtimin e kërkuesve të kultivimit të bletës mbretëresh, në Iran ka filluar edhe prodhimi i bletës mbretëresh në veprimtarinë e sektorit publik dhe privat. Dhe sot në Iran, për çdo vit prodhohen mbi 100.000 bleta mbretëresh dhe ato shpërndahen në mesin e bletarve. Industria e bletarisë është zhvilluar në provincat të ndryshme të Iranit se Azerbajxhanin Perëndimor dhe Azerbajxhanin Lindor, në Ardebil, Kurdistan, Lorestan, Gorlestan, Mazandaran dhe Esfahan. Mjalti i rajoneve perëndimore të Iranit, si ai provincave të Azerbajxhanit Perëndimor dhe Azerbajxhanit Lindor dhe gjithashtu në Ardebil, ka një cilësi të lartë dhe është i preferuar shumë nga tregjet vendore. Ndër emrat më të njohur të prodhuesve të mjaltit në botë është mjalti Sabalan i prodhuar në provincën Ardebil. Provinca Ardebil është prej qendrave të mëdha për prodhimin e mjaltit në Iran. Në këtë provincë, disa bletar duke marrë parasysh klimën mesatare që mbretëron në këtë rajon. Shumë llojshmërinë e bimëve dhe luleve në zonat malore dhe në lartësinë e maleve Sabalan dhe në rrethin Meshkinsheher kanë arritur që nga çdo koshere blete të nxjerrin mesatarisht 40 kg mjalt të cilësisë së lartë. Bletarët e këtij rajoni për të luftuar kundër sëmundjeve që dëmtojnë bletët, përdorin kryesisht lëndë bimore dhe natyrale. Prandaj si rezultati punës së tyre, prodhimi i mjaltit është prodhim tërësisht organik. Në këtë provincë, rrethi Khalkal, në provincën më të mirë në Iran, nga aspekti i prodhimit të mjaltit nga koshiret tradicionale vendore. Një prej qendrave të tjera të prodhimit të mjaltit në Iran është provinca Azerbajxhanit Perëndimor, me prodhimin e mbi 20.000 ton mjalt në vit. Provinca Azerbajxhanit Perëndimor, duke poseduar mbi 1 milion koshiere bletësh dhe 6.000 të punës, me kullota të gjëra dhe të gjelbëruara, me struktura organizative me kapacitet të lartë, me ekzistencën e punishteve dhe fabrikave moderne të paketimit, ka kapacitet të lartë në fushën e prodhimit të mjaltit dhe produkteve të tjera të përpunimit të mjaltit, siç është dylli, nektari i lules, petalja mbretërore apo qumshti i bletës, madje edhe helmi i bletës.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Koshirja e bletës përveç mjaltit ka dhe shumë produkte të tjera të larmishme si helmi i bletës, dylli, propolisi, peltja mbretërore apo siç quhet ndryshe, qumshti i bletës dhe nektari i lules. Produkte këto, të cilat nga aspekti ekonomik dhe kurues kanë një pozitë më të lartë se mjalti. Mjalti i bletës përdoret dhe është efikas edhe për kurimin e sëmundjes së imunitetit. Propolisi apo bee glue përmban karakteristika të antibiotikëve natyror. Kjo lëndë është prej produkteve praktike dhe të dobishme të bletës, e cila formohet në sasi të ndryshme të dyllit të bletës dhe rëshira. Peltja mbretërore apo qumshti i bletës është ushqimi i larvave në 3 ditët e para të jetës së tyre. Kjo lëndë ushqyese ka vlerë të shtuar shumë të lartë dhe është efektiv në parandalimin e Alzheimerit, presionit të gjakut dhe arteriosklerozës, si dhe kancerit. Peltja mbretërore është shumë ushqyese dhe gjallëruese dhe njihet si lënda ushqyese më e pasur biologjike. Propolisi ose bee glue, konsumi i mjaltit në Iran është i lartë në krahasim me vendet e tjera të botës. Konsumi mesatar për frymë i mjaltit në botë është ndërmjet 250 dhe 300 gram. Ndërsa konsumi për frymë këtij produkti në Iran është rreth 1 kg, është 3 herë më shumë se mesatarja e konsumit global të mjaltit. Edhe pse Irani ka një treg të mirë për mjaltin në vendet e rajonit, por për shkak të konsumit të lartë dhe avantazhit të çmimit brenda vendit, bletarët iranian nuk kanë shumë mundësi për eksportin e këtij produkti jashtë vendit. Prandaj një sasi e vogël mjalti e prodhuar në Iran duke përfshirë mjaltin e provincës së Azerbajxhanit Perëndimor eksportohet në vendet fqinje, si Azin Lindore dhe Evropë. Turqia është ndër vendet që importojnë mjalt nga Irani. Ky vend rieksporton mjalt të importuar nga Irani nën Markën Turke, në vendet e Gjirit Persik, Kaukazit dhe Evropës.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në programin ton të sotëm ne do të flasim për një filozof i cili la gjurmë në jetën e muslimanëve në kohën në të cilën ai jetoi. Ai ndryshe quhet dhe mësuesi i dytë. Ne do të flasim për personalitetin e Farabiut. Ju ftojmë të na ndiqni.
Thank you.
Mësuesi i dytë. Një vështrim mbi kohën, jetën dhe trashëgiminë e përhershme të Farabiut në botën islame. Në këtë program ne synojmë të hedhim një vështrim të shpejtë mbi jetën, veprat dhe ndikimet e njërit prej filozofëve më të mëdhenj islam dhe iranian në kulturën dhe filozofinë në botën islame. Përshëndetje të dashur miq. Jemi me ju me një seri tjetër të programit Mësuesi i dytë. Në këtë program dhe në dy programet e ardhshme, do të hulumtojmë situatën kulturore dhe shkencore të epokës së Farabiut. Një nga mënyrat për ta njohur më mirë Farabiun është njohja e situatës kulturore dhe shkencore të epokës së tij. Kuptimi i drejtë i situatës së epokës së Farabiut dhe veçanërisht zgjidhja e disa problemeve dhe paqartësive në lidhje me pavarësinë e mendimeve dhe opinioneve të Farabiut, veçanërisht në lidhje me akuzën për imitimin e filozofëve grek dhe disa çështje të tjera më të moderuara, si ndikimi që Platoni, Aristoteli apo edhe Plotini patën mbi të, kërkon që ne të përpiqemi të kuptojmë më mirë situatën shkencore dhe kulturore të epokës së Farabiut. Qëndroni me ne në vazhdim. Gjatë gjithë historisë njerëzore janë shfaqur shumë gjeni dhe shkencëtar, ku secili prej tyre nga ana e tij krijoi një pikë kthese në historinë e mendimit njerëzor dhe ishte në gjendje të krijonte një ndryshim të jashtëzakonshëm në atmosferën intelektuale dhe sociale të shoqërisë së kohës së vet. Përveç faktit që këta gjeni kanë punuar ditë e natë në rrugën e shkencës dhe të mendimit dhe kanë shfrytëzuar mjaftueshëm talentin e tyre të dhënë nga Zoti, ata kanë jetuar dhe në një situatë veçantë historike, dhe mund të thuhet se të jetuarit në këtë moment historik është tjetër çështje e prekshme që sigurisht ofroi hapësirë për shfaqjen e gjenialitetit të tyre të qëndrueshëm dhe u bë shkak që roli i tyre të mbetet përjetësisht në historinë e shkencës. Se si e shkolluar Farabiu në rininë e tij, pothuajse është e panjohur për ne, dhe historianët nuk kanë regjistruar ndonjë raport të dokumentuar për këtë çështje. Ai sa dim ne, është se babai dhe gjyshi i tij ishin ushtarak të rangut të lartë në qeverinë Samanide, një nga dinastitë persisht foluese në Azin Perëndimore në shekujt e 9 dhe 10 të erës së re. Kështu që mund të supozohet se kushtet e arsimimit gjatë rinisë së Farabiut ishin plotësisht të disponueshme për ta. Disa studiues bashkohore konsiderojnë fillimin e studimeve të ti shkencore dhe filozofike në qytetin Marv, sepse Marv ishte qendra e studimeve dhe diskutimeve fetare dhe filozofike në atë kohë, dhe se në atë qytet ishin të pranishëm profesorë të mëdhenj. Por edhe dinastia e afërt mes këtij qyteti dhe vendbanimit të Farabiut, pra qytetit Kuajurit, është gjithashtu një arsye e mirë për praninë dhe edukimin e tij në këtë qytet plot traditat të vjetra. Ka dëshmi dhe të dhëna të tjera për këtë pretendim, por ajo që është e disponueshme në dokumentet dhe raportet historike dhe mbi të cilat mund të mbështetemi definitivisht, është arsimi i Farabiut në Bagdad dhe prania e tij në klasën e Johanna ibn Hajlanit.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jernia Ampar Today në gjuhën shqipe.
Në Bagdad, Farabiu mësoi shkencat e zakonshme të kohës si shkencat e gjuhës arabe, jurisprudencën dhe teologjinë spekulative, kelam, dhe ndoqi klasën e Johannes vetëm për të mësuar thellësisht në detaje logjikën dhe filozofinë. Pas sa kohësh, Farabiu u bë një nga studentët e veçantë të Johana ibn Hajlanit dhe studioi plotësisht logjikën dhe filozofinë pranë tij. Me sa duket, pas përfundimit të studimeve, me sugjerimin e mësuesit të tij, ky filozof i ri bëri një udhëtim në Haran, një qytet antik që ndodhej pranë kufijve të sotëm të Sirisë dhe Turqisë, si dhe Konstantinopolis, Stambollit të sotëm, dhe qëndroi në to për rreth 8 vite. Gjatë kësaj kohe ai mësoi drejt për drejt dhe pa ndërmjetës shkencat greke dhe ato antike nga shkolla e Konstantinopolis, dhe plotësoi njohuritë e tij në të gjithë degët e shkencës, nga matematika deri në shkencat metafizike. Pasi u dhëtoi për në Bizant, Farabiu i ri u kthye sërish në Bagdad dhe kaloi rreth 2 dekada të jetës së tij në kryeqytetin e qeverisjes islamike. Gjatë kësaj periudhe, e cila duhet cilësuar si periudha më e rëndësishme e jetës shkencore të Farabiut, ai shkroi shumicën e veprave të tij. Farabiu në Bagdad, edhe pse ishte profesor në logjikë dhe filozofi, sipas traditës muslimore të këtij qyteti, a i ndoqi mësimin e profesorit më të madh në Bagdad, Matab bin Yunus, por nuk kaloi shumë kohë dhe fama e tij u përhap në Bagdad dhe në mbar botën muslimane, dhe ai u bë i njohur si mjeshtri pa diskutueshëm në të gjitha shkencat. Pas afro 20 vitesh mësimdhënie dhe studimi në Bagdad, shfaqja e dallimeve politike dhe fetare në këtë qytet e çoi Farabiun në përfundimin se ai duhet të largohej nga kryeqyteti për në Damask përpara fillimit të trazirave politike dhe sociale. Prania e tij në Damask dhe atmosfera e qetë e sundimit të sundimtarve Ikshidit nuk zgjati shumë. Nuk ishin kaluar ende 2 vite kur qetësia e Shamit, Levantit, u prish dhe Damasku u boskene konflikteve politike dhe sulmeve të huaja. Këtë herë gjithashtu, para fillimit të konflikteve, Farabiu u largua nga Damasku për në Egjipt dhe qëndroi në Egjipt për gati 6 vite. Nuk ka shumë të dhëna se si ka banuar Farabiu në Egjipt, por është e sigurt se gjatë kësaj periudhe, ai ishte i zënë me shkrimin e librave dhe thellimin në çështjet shkencore. Në vitin 338 Hijri Honor, rreth 950 të erës së re, pasi u ndërrua qeveria në Damask dhe erdhën në pushtet Hamadanidët, Farabiu u kthye sërish në Damask dhe qëndroi aty deri në fund të jetës së tij, rreth një vit më vonë. Gjatë kësaj kohe ai gëzoi mbështetjen e parkursyer të Saif al-Dawlah, sundimtari dietashës të Damaskut, e ndoshta ishte shkencëtari më i njohur që ishte i pranishëm në rrethin e shkencëtarëve të oborrit të sundimtarit Saif al-Dawlah. Farabiu ndërroi jetë një vit më vonë, në vitin 339 Hijri Honor, rreth 951 të erës së re, në moshën 80 vjeçare. Dhe Saif al-Daulah, me disa nga obortarët e tij, u lutën për të.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Librat dhe mendimet e Farabiut patën ndikim të jashtëzakonshëm në ndryshimin e mjedisit shkencor dhe fetar të tij, dhe ndoshta kjo ishte arsyeja që ai mori titullin filozofi i muslimanëve. Pothuajse ai ishte personi i parë që futi filozofinë në botën islame dhe arriti të ndërthurte logjikën dhe filozofinë me shkencat islame në atë mënyrë që edhe tani filozofia dhe logjika mësohen dhe studiohen si një nga lëndët themelore në fushat fetare. Ky rol mahnitës dhe i thellë është produkt i faktorëve të ndryshëm, një nga më të rëndësishmit, prej të cilëve është epoka në të cilën jetoi Farabiu. Shkencëtarët dhe filozofët e të njëjtit rang me Farabiun apo edhe më të ditur se ai, u shfaqën në botën islame me një interval të shkurtër kohor nga Farabiu, por asnjëri prej tyre nuk mund të linte ndikimin që ai la në filozofinë dhe logjikën islame. Për shembull, Abu Yusuf al-Kindi është filozof dhe shkencëtar. Viti i vdekjes së të cilit është pothuajse i njëjtë me vitin e lindjes së Farabiut. Dhe mund të thuhet me siguri se nëse ai nuk do të ishte më i ditur se Farabiu, ai është të paktën në të njëjtin nivel me të. Por Al-Kindi nuk mundi të linte pas ndikimin që la Farabiu në atmosferën intelektuale dhe shkencore të botës islame. Miq të nderuar, këtu po e përfundojmë edicionin e këtij programi dhe mirëmbëtshi deri në edicionin e ardhshëm.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik W E B H S T E R @irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran-ն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։